Radio Okapi.
Baya chamala matu na kupisa munu ndinga mepisa mbote na bakuni na munu nyonso wetu kwa ntete bayintu ansangu ansuka bubu nkangu ya ikobo meti na mvita na kati ya Nduma Defense Renove ya Gidon na Front Patriotique pour la Paix FPP ya Kabidon bakena kunwani na bisika mebika FRDC kuna na Walikale na Kizunga Nord Kivu. Talu ya maji ya mebwela manazando ya Mbujimayi bamama kena kudila kuna na Kizunga Kasai Oriental bete kuza kuwa kikuma na yao. Kimbuka nkangu ya Ekwateur mebokuta nkangu za bakima ve ya mebikana ngonde mosi ntisadulu ya kupona zibuka ya kewonga samuna demokrasi ya imeka tuka kubutuka na inchi na beto Kongo. Mpangika na mpila kele, vona na beto kintuaji. Mazono nsuka nsuka kilumba tete nkangu kena teritwari ya Walikale kuna na Kizunga ya Nord Kivu, Salaka Tina, Babola na Bao kena grupo maya Ikobo, Samutiki Mvuka ya Mifwe Minduma, NDC Renove ya Mbuta Gidon, vutukilaka kunwana na bayina ya Front Patriotique pour la Paix FPP ya Mbuta Kabidon. Bimbaki kuna tubaka ndebi mvuka zole yake na kunwani na kimfumu ya Babola misala bika ndonga luyali bametinda na mvita kuna na Ruchuru kubana na lumu makumi tatu ya ngonda kumi meluta kaka na Kizunga yai kintwadi ya Baleke na Luzolo na Bao mosi bamebukila Goma Aktif meku kipesa samna kusadisa minsuami ya Ruchuru tininaka na Kanyaruchinya na kukabudila kitezo ya batu mafunda tanu minsuama vana na Kaembe Mapa na Potopoto Tika Bana na Baketo Menuna kulutila Mbongo bame sangisa pei na mepesa baba tanti mambote tangu ya sifa maguru nange Bernardine Diambo
na kula nakana bantuwe na hii na yali la salima ve na kumona mutindo bantuke na kufua samu na tatu beto sala kima mose ve beto meza bati lusadusu ya ba onje mpena ya buna matadi kiku maka malu ve mutindo metuba de Paul Bakulu samu na yandi konstaina bako zaka sala yao na tangu volkan tombu kaka ba onje ke vandaka na mambu mingi na ntuala bako za pesa lusadusu yao nde bako zaka mona ti balenda kanga maboko ve bako zaka sala kuzasio ya fiotu fiotu ya ndiba na kupesa bao mapa pena potopoto na bana na bamama nyingine na kuyemika mpe na binunu bantu wenyewe mona ti nzingulu ya bantu ina ke ya mpasi mingi bameloma na bamfumu sala ngolo babika banda vingila mambo kuza beba samu na kusosa mvutu ya mibonga basa soba lukano na ntwala samu na kuzaba kana ntango mavanga inki bali ndaka sala samu ti na Nord Kivu ya mita bakana ti mintini ya mvita kivu andaka kaka betu zaba ti yae ke lusalusu ya ntete TV bakuzaka pesa pe lusalusu na bantu ina kuzaka tina tia ya volkan na mvula meluta tako mpe na baina kuzaka bela kimbevu ya COVID-19 kutu bantu mingi mkota sepela na lukano ina De Paul Bakulu melomba na bantuwe na nkaka la nakana ndikulu na bao samuna kusadisa misukami na Goma Bernardine Diambu samuna Radio Okapi.
Na Kizunga Ituri makumi na makumi ya bampadi ntsangu na bankwa kimvuka nkangu bakaka malongi na ina metala mutindo ya kupekisa kusoba ntsangu pebi tubatuba ya kimbeni kuna na Aru Centre tina Mahagi kena Zulu ya Mbanza Bunia kubanda Kilumba Sabala ti mazono Kilumba Ntete yake ditafya ntsangu wa Munisco kubikaka yao samuna kutombola ngemba na kitini ina. Kubwela mayatalu ya madi ya nazandu mekwamisa wa mama ya Mbanza Mbujimayi kuna na Kizunga Kasai Oriental kasisa muna inki mvutu na tsangu ya imesunika estenda la fina bamitanga na nanapilirishu mambu
ntalu ya bima nyosu ya kudi ya mpe bima ya mfunu metomboka na bazandu ya Mbujimayi kifuanusu ntaku mosi ya kiloma kumi tanu ya masangu mekuma ya biezi mafunda makumi sambwadia na nkama tanu njoka bafu ndaka tekisa yao basabala meka tuka kuluta na bafra biezi mafunda makumi iya na nkama tanu bantuke tekisaka kena kubangu la jambu mosi ve ani ilunga ina kuzaka na zandu samu na kusumba meza bisa kakalakani ina mekota na jambu metadila ndiulu na kati ya dikanda na kutalaka eti kilo mosi ya masangu bafu ndaka tekisa na mafuwa mafunda tatu na nkama tanu mekuma mafuwa makumi iya to mafunda sambanu beno zaba eti na ntangu talu ya bima ya kudia mpe ya funu metomboka bazando ya nene ya bakwadianga mpe ya wetrafa mefuluka na bima
betubika Kizunga Kasai Oriental tika ba metubila kubwelama ya atalu ya madia na zandu betu kwenda na Nord Kivu mingi na Mbanza Butembo betu sabisa ndikuna yake mavula yake jetisaka batu na nzila Butembo Goma ndeme bodila ntalu bankwa mavula mesamba yake samuti balabala Kanyabayonga Kiwanja mekanga makasa na kukondo lukengolo kuna na territory ya Ruchuru samuna kukuma na Mbanza Goma tope na ndambu ya Zulu ya Kizunga yai yake na kulomba kenda zungana zungana na babwala mingi kena ntama. Na kizunga la chopo dinaka kunwanisa kudia ya imbi mekuba maka kubanda na mvula mafunda zole kumina ivu antangu basa disaka kimoko ya bilanga na kudia ya meku kisamatete veti bubi ya ibibila kile mwa mingi kasi mingi ina ya kimbevu wa COVID-19. Babwala kafutukila dinaka ngolu mba sabala samu na chungi kekatuka na mvula mafunda zole makumi zole na tatu ti mvula mafunda makumi zole na tanu. Na kimoko ntwadisi ya kizunga mbuta pole lendo ngolia. Ngindu kele ya kukitisa kitesu ya batukena kudia imbi na kizunga la chopo. Tita ngovete kuwa na mvula mafunda zole na makumi tatu. Jaku mkonkole tangu nange na ino ya jangu mama koko.
Balukutakano kutaka salema na zulu ya bilanga. Pakusaka mwona te kuna na chopo bana na kati ya nkama makumi iya na tatu. Kena kimbevu ya kudia mboteve na yau. Pakusaka pesa ba mambo ya kuza lungisa. Samu na kuza manisa ntatu ya hii. Ntualisi ya dikabu ya mambo ya mavimpi kutaka zabisa yao. Francis Balongandi tubate ya fwana kukusala nyozo tivana metukuma na mfulo mafunda zole makumi tatu. Betukuza manisa pampasi ya kudi ya mboteve. Batu nyozo na kati ya balukutakano ya iti ya fwana kusosa bamvutu na bandambu nyozo samu pasi ya hii. Ya nandaguza nata pampasi ya mavimpi ya mayele ya tonfi pe ya kutoma. Kukatusa UNICEF makabu ya nkaka lusarisu na bau bakena kufingila ya bau kie.
Na Ekwateri kimvuka ya nkangu mebokuta na kutala ndia mebika na ngonde mosi wafutukila bakumbu ya batufwete kuiza pona na bwala kasiti bubu nkangu za bakima venyo so ya isamuti nsangu kena kumuangana ve. Ya wina kimvuka nkangu melomba na balu yalu ya bwala, kizunga, seni, pebitini kena kulandila diambu yai babu kila nkangu. Tubaka mbuta Ashile Mungunza na ntola kinzonzole ya Paul Richard Malingila. Ata kupusana pusana nkangu kile ve nkangu zaba vepe mekuwa mpiki mavesa mbako tamingi na nsadulu ya inzoka ndeya ke ya kimfumu na bao. Mkangu ya ndi mfumu kesalaka kulutila nsodolo. Betu kena kubanga samutika na natsungi meluta betu ponaka bantu adisi kena kuzaba ndombolo ya nkangu ve ya kesamuti betu ponaka imbi. Ntangu meko kabetu longisa nkangu na pidina betu kuzabaka bantu adisi ambote kele nda bimisa bantu adisi betu kena kuzona. Iina keti ndika kizunga na ntuala mpe. Nkangu fete bandila na kukisonikisa mingi samu betike na kubakusa nanginu na nkangu nde kulemba nzutu na kutala nsadulu ya bantu adisi pona makana matonsa ya kupona salamaka yina kele lukola nde ya uvezo naka bakama mingi meka nina kupona diaka ve ya keuonga samu na kidemokrasia ya mona ya iti na betu kalaka ya seni na Ekwateur yandi nde sadulu ya tsodolo kele mbote bilona yandi meka tuka sonika batu fete sadisa isalo ango Ashil Boe kela mebo dila nde anmebo kila baleki na fwete kuza pona meko kisabamvula kumina sambalu ti kumina nsambwadi kena bakalasi kena mbandaka pe kimvuka nkangu sala mutinu mosi samuti bake salaki ntuadi na kizunga kombo santrale biloba mpulusi mepanza na samu na lufuwa ya nleki mosi ya bakala babulaka lumbwa lumingu lumbu sambanu ya ngonde ya kumina mosi kuna na kinzamvwete na teritwari ya sekebanza na napilirishe mambo pesa betu ntendula
bambangi kezi ngaka ntama mingi vena biloba mpulusi meba kama na karatia masiala na kinzungidile ya kinzamvwete mfwete, mendi maeti, ntuadisi ya bilo ya mpulusi yai, meza bana na nkumbu ya samba olonga naba mpulusi na yandi zole kuizaka bula mwana bakala yai na ntangu bofu andaka kusambisa yandi ntuadisi ya teritual mbuta Ferdinandunga ina betu bokilaka, mendi mampedi ambu yango, na manima ya kubula yandi mpulusi yai, kuizaka nata mtu yai na injo ya mavimpi ya kinzamfwete lokola kaka yandi kena kubela kansivana, dokotolo kuizaka yamba kaka mvumbi, mpulusi kuizaka bika nzutu ya mtu yai na lupitalu mpeba umezi mbakana, mambo loka, mosi ya kimfuka kenu wa nilaka mambote ya nkangu, metelemina na nganti nyoso diambu yai, pe yandi melomba la bamfumu, basola bampulusi ya nkaka kuna na kitini na bau, samu baina kele kuna, mesala bamfula mingi, beba ya nkaka salaka atama longi ya mpamba ve. Samu na kumonisa nganti na bau na ntwala ya imbi yai, nkangu kuizaka yoka mikanda nyoso ina kuandaka na kati ya bilo ya mpulusi. Identite ya mtu yai, nzutu kele na kilundule bamfumbi ya kuwagushe kinzamfwete meza bakana ntete ve.
Matondo Nkundi, nsangu ya ikele mpi na site internet ya Radio Okapi.